kolēģis saka, domas sēdi. Par darba kārtību, ja priekšlikums papildināt darba kārtību ar diviem jautājumiem par pašvaldības iestādes Ventspils ostu izveidošanu un par pašvaldības iestādes Ventspils osta noliktumu. Šie jautājumi ir izskatīti komisijās un komitejās. Par darba kārtību šādiem diviem papildinātiem jautājumiem lūdzu kolēģi Pušpat. Paldies, darba kārtība apstiprināt, visiem balsojot par, visiem klātas ar šajiem deputātiem balsojot par. Par grozījumiem domes 2007. Gada 3. Aprīļa saistošajos noteikumos Ventspils pilsētas pašvaldības nolikums tā nosiņo. Ineta, var šupi jautājums ir? Izskatīts likumības komisijā, izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā lūdzu.
Jā, ir lūgums izdarīt grozījumus pašvaldības nolikumā, bet tā, ka ir vairāk aktualizēta pašvaldību iestāžu nosaukumu, kā piemēram izglītības pārvalde, tās padotība esot izglītības iestāžu nosaukumu sociālā dienesta, bibliotekas, muzeja, digitālā centra. Tāpat piedāvātajos grozījumos tiek aktualizēta pilsētas marketinga nodaļas darba organizācija un papildināts Ventspils pilsētas pašvaldības iestāžu uzskaitījums ar jaunu pašvaldības iestādi Ventspils ostu. Ventspils pilsētas vēlēšanu komisiju, kur atbilstot turpināt, ir atzīt par iestādi.
Jautājumu ziņotājiem? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad par lēmumu projektu lūdzu kurš par? Paldies, lai mums pieņems visiem balsojot par. Par atļauju valsts amatpersonu samatu savienošanai Jurim Lācim. Jautājums izskatīts likumības komisijā, izglītības sporta un kultūras jautājumu komitejā. Agnes Jansona uzziņo. Lūdzu. Jautājumu lūdzu Agnesei? Nav. Jurim Lācim varbūt ir jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu kolēģi par lēmumu projektu par. Paldies. Lēmums pieņems visiem balsojot par. Par būvniecības kvalitātes kontroles nodaļas pievienošanu būvniecības administratīvajai inspekcijai jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā. Izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Lūdzu, Agnes Jansone.
Jā, tik izvērtēju šo te apdivu nodeļu funkcijas. Tāpēc, ka palielam pārpājas diezgan daudz, līdz ar to ir sagatavots lēmumu projekts par būvniecības kvalitātes kontroles nodaļas funkciju pievienošanu būvniecības administratīvajai inspekcijai.
Jā, jautājumā mēs te? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, lēmumus pieņems visiem balsojot par. Par Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes Ventspils osta izveidošanu. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Alcāda lūdzu.
Jā, tā kā pagājušajā gadā 18. Decembrī tika izdarītas izmaiņas Latvijas Republikas likumā par ostām un Ventspils brīvos likumā, kā rezultātā pašvaldības pārstāvji tika izņemti no šīs te institūcijas un līdz ar to pašvaldības zaudē tiesības lemt, brīvi lemt par 42% pilsētas teritorijas un īpašumiem 170 miljonu apjomā. Un otra problēma ir tā, ka pašvaldībā līdz šim nav bijis centralizēta struktūra, kas nodarbojās ar pašvaldības īpašumu apzināšanu, uzturēšanu, saimniecisko darbību ar šiem īpašumiem un respektīvi apsaimniekošana, ir ierosinājums izveidot pašvaldības iestādi, kuras nosaukums ir Ventspils osta, lai būtu pašvaldībai Rīgs, ar kuru šo pašvaldības saimniecību apsaimnieko pienācīgāk, kārtīgāk. Un attiecīgi būt arī potenciāli ieņēmums kā šiem īpašumiem. Sagatavots lēmuma projekts izskatīts ir ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ir sagatavots lēmuma projekts, es mēs par viņu punktiem.
Lēmuma projekts paredz par iestādes vadītāju iecelt.
Kaus?
Lai pilns ziņojums būtu valdīt.
Jā, tātad noteikti tiek ierosināts noteikti, ka iestādās ar darbu 2021. Tāpat tiek ierosināts noteikti iecelt par pašvaldības iestādes Ventspils ostas vadītāju Imantu Sarmu. Viņš piedalās un CV ir pielikumā.
Sarmu, mums paņemiet krēslu apsēdīties.
Jūgadējs Ventspils pilsētas Ventspils Rīgas pārvaldes pārvaldnieks. Visiem mums pazīstams. Un tā patīra, ka vēlamot 4. Punktā uzdodas Rūtas administrācijai sagatavot līdz 30. Novembrim pašvaldības iestādes nepieciešamo itekļu aprēķinu iekļaušanājums pils pilsētas domas 21. Gada budžetā. Kā arī uzdot izpārējumu nodarīja iestādi registrēt publisko iestādi registrā un kontroli par šī vēlamot izpildu uzdot domas izpildē.
Jautājums ziņotājiem lūdzu. Nav jautājumu. Jautājums ar Muikungam. Cik viņš piedalās un tik vienlaicīgi ar šo dēmas lēmumu projektu ir paredzēts apstiprināt amatā. Nav. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad balsojam par lēmumu projektu lūdzu par. Paldies lēmums pieņems visiem balsojam par. Lai veicis sarunītājā.
Un šī lēmuma otrā daļa, kas ir jauni izveidotās Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes Ventspils ostas, tātad nolikums. Šis nolikums ir arī izskatīts darba grupā vairāk kārtējā, jo sarunītājā ir izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ir sagatavots paskaidrojums raksts. Ja ir vajadzīgs atbildēt uz jautājumiem, būs...
Jā, ļoti detalizēta funkcijas aprakstītas. Lūdzu, kolēģi, ir tādi jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu par lēmumu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts visiem balsojot par. Apsveicam jūs. Sarmojot mums, lai nebūs rīgli. Bet jūs esat ļoti pieredzējis, tā kā mums nav šaubu, ka tiksiet galā. Jā. Kolēģi, un ir priekšlikums nākamo domas sēdi, sasaukt 3. Decembrī, 4. 3. Decembrī, 16:00. Lūdzu, kurš par? Paldies, domas sēdi beidzam.